mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos en 20, continuamos con todos ustedes en el mediodía de la cadena COPE en este vendres, hasta 6 de agosto, se moitas festas en toda a provincia de Raro Pobo o concello que non ten celebración, mensexa patronal ou gastronómica, ou incluso que misture música e gastronomía. É o caso, por exemplo, de Baños de Molgar, son do Arnoia, hoxe, trasladase no tempo esta festa, da que vou falar co alcalde precisamente de Baños de Molgar, don Manuel, moi boa tarde.
Boa tarde.
A ver, fálenos un poquinho do son do Arnoia, este Festival Remember.
É un festival de música que xa non pues, ten a temática Remember. A verdad que é un festival que temos no concello que ten bastante afluencia. E tamén contaremos hoxe pues, ca Cea Popular.
A Cea Popular a partir das 9:30 máis ou menos. Bueno, aínda quedan tiques, alcalde, para disfrutar desa Cea Popular.
Pues non quedan tiques.
Vaya por Dios.
Por o chamado plazo, sí.
Claro, que canta xente participa na Cea Popular?
Pues sobre 300 persoas.
Claro, entonces desear a 300 persoas como para non te lo preparado. En fin, que e cual vai ser o menú? A ver, que vamos a disfrutar hoxe na Cea Popular deste Festival Remember Son do Arnocha?
Pois na Cea Popular sempre temos un pouco de variedade, non? Con os entrantes e despois pois o plato estrella destas datas que é o churrasco.
O churrasco, non pode faltar unha festa nosa o churrasco e despois a música con DJs, é dicir que vamos ter unha festa para todos os públicos, entendeu, non?
Para todos os públicos e para todos os gustos.
Con Somoza Trío, con Black Stereo, Son do Sil e a Discomóvil Ourense a partires. A festa xa comeza antes da cea, non?
Sí, a festa comeza a xoito con Son do Sil.
A xoito son... Son do Sil, bueno, e que llevo a decir de Baños de Molgas, eh? Vila Termal por excelencia e estos días entendo que está, pois, absolutamente ateigada de turistas, non? Das un chapuzón aí a orillas do Arnoia.
Sí, a verdade que este agosto, bueno, como últimamente todos os agostos, pois a afluencia se multiplica.
Bueno, pois alcalde, que moitas gracias a Manuel Fernández por estar uns minutos en directo a mediodía COPE a disfrutar deste festival Remember Son do Arnoia hoxe en Baños de Molgas a partir das 8 da tarde. Si non ten entrada, non pasa nada, pode chegarse ata esta fermosa vila, está moi moi cerquiña de Ourense, pode cantar, bailar temas que marcaron unha época, e disfrutar dun recinto extraordinario como é Baños de Molgas, a orillas do Arnocha. Manuel, alcalde, gracias, unha aperta.
Moitas gracias, vémonos todos ali, no Son do Arnoia.
Son do Arnocha.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo, Monforte, Verín y Carballiño tienes el conejo entero, el kilo por solo 6,99 euros, el melón verde, el kilo por solo 0,69 euros y el tomate bola, malla de 1,5 kilos aprox, por solo 1,89 euros. Alcampo, sales ganando.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Taboadela acolle esta fin de semana xa dende hoxe ata o vindeiro domingo a quinta subida memorial Antonio Adao, sexta prova do campeonato galego de montaña, tres días de competición no que, bueno, parte como favorito Jacobo Senín, gañador das dúas últimas edicións. Hai récord de inscripción de pilotos, 65 en total. A prova consta de dúas mangas de adestramento e 4 oficiais, todo nun tramo da estrada Ourense 320, con saída no quilómetro 17, 700 e chegada no 14-2, o que implica, pues eso, un percorrido de aproximadamente 3,7 kilómetros, una prueba pues muy apreciada no calendario automovilístico, en este caso campeonato galego de montaña. Y o fútbol, que nos sigue deixando amigables de pretemporada, onte o Cente ganou en Celanova, o Verín caíu derrotado pola mínima fronte o Santo Tirso no partido de ida das semifinais da Copa Galicia de fútbol. A Volta o Vindeiro domingo no estadio José Argiz, un 0 resultado que ten que remontar o equipo de Sotelo. E o Barbadas apeado xa da Copa polo Coruxo.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos a 4 minutos para chegar a 1:30 da tarde. Continuamos con todos ustedes en Mediodía COPE, e les conto tamén outras novas de interés nesta xornada donde continúa adiante a 39ª edición das xornadas do folclore con grupos procedentes de distintos países do planeta. Esta noite van a actuar no Parque do Aguillón da Rúa grupos de México, Senegal e Panamá, no Campo da Barreira de Allariz grupos de Colombia, Taiwán e Serbia. Este é o menú para hoxe nas xornadas do folclore. Mañán sábado en Trives, na Rúa San Martín, actuarán grupos de Colombia, Taiwán e Serbia. No Carballiño, na Praza Mayor, tamén ás 10:30 da noite farano grupos de México, Senegal e Panamá. E o domingo en Castro Caldelas acollerá a actuación de grupos de México, Senegal e Panamá, e Sinzo con grupos de Colombia, Taiwán e Serbia na Praza Carlos Casares. Viana do Bolo continúa hoxe coas súas festas patronais. A partir das 10:45 actuará a Orquestra Finisterre. Mañán a partir das 7:30 desfile de moda na Rúa do Toural, e despois ás 10:45 da noite actuación da Orquestra Saudade, e o domingo fin de festa de Viana do Bolo con la banda de ayer de as 10:45 da noite na Praza Mayor de Viana do Bolo, donde durante todo este mes de agosto continúa o campamento de verán, donde xa os nenos disfrutaron do campus do Atlético de Madrid e donde tamén xa se celebrou o maratón de fútbol sala. E esta fin de semana Lobios celebra a 25ª festa dos Callos Limiaus e 15ª festa da Carretada, un día no que tamén se ofrecerá unha festa acuática e haberá cine na rúa coa proxección da película Amigos hasta la muerte. Eso será o domingo a partir das 10 da noite. Pola mañán, unha alborada a cargo da banda de música de Lobios. Vai a comenzar as actividades da xornada festiva, e a partir das 2 da tarde no pabellón do deporte terá lugar a degustación dos Callos Limiaus. En torno a 1.500 racións de Callos Limiaus se van a preparar nesta edición, ainda que son moitas as familias que aproveitan para levar un tupper os callos e degustalos na súa casa. Despois pola tarde, festa acuática na piscina municipal, haberá tamén percusións, batucadas, e xa dende as 7 da tarde a popular carretada de Lobios, 15ª edición da carretada de Lobios, na que, bueno, haberá tamén animación cunha charanga. Allariz celebra mañán a xornada da festa da empanada dende as 9 da noite, xornada gastronómica no xardins do Museo do Coiro, ás 10:30 concerto de Brincadelia Trup no xardins do propio museo, e na medianoite disco móvil tamén para que os máis creativos disfruten da festa, que vai a continuar no domingo con máis actividades durante toda a xornada. Dende primeira hora actividades musicais, pasarrúas a cargo da banda Unión de Allariz, despois unha regata de piragüismo no Arnoia, ás 12:45 en torno a esa hora desfile de xigantes e cabezudos, e pola tarde dende as 6:30 presentación do Allariz que se enfrenta ao Sporting Celanova. Haberá despois baile popular con grupo Tatú no Museo do Coiro, nos exteriores, e verbena amenizada tamén nese recinto. Non se esquezan, falaba aí un intre co alcalde de Baños de Molgas do Remember Son do Arroya esta noite a partir xa das 8 da tarde esa cea popular, e depois a festa durante toda a madrugada. Cortegada celebra a 14ª feira de artesanía o domingo durante toda a xornada, e esta tarde os renos de Berín pois van a disfrutar de lo grande, porque o Pobo, a Vila de Verín, transformarse en un gran parque acuático. Plaza Mayor, un tobogán de hasta 14 metros de altura, para que también disfruten os pais dos rapaces. Y después na Plaza do Concello y na Plaza Merced, habrá máis tobogás.